interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Ano, jsem tu teda opět po znělce a to je samozřejmě signál pro vás, že již můžete volat. Ještě jednou zopakuju teda telefon 608 12 14 19, což je telefon do studia plzeňského studia Svobodného vysílače, nebo můžete též dát Skype svcs.vysílání. Což je samozřejmě též do plzeňského studia Svobodného vysílače, z kterého právě posloucháte pořad Interakce v akci. A za chvíli byste to snad měli vidět i obrazově, i když prakticky tady toho nebude moc co k vidění, pouze asi já a případně, že vám tam pustím někdo.
Jak tvá hebká tvář, zbývá už jenom pár chvil, než zbudí tě sluneční zář. Koukej, nad Blaníkem svítá, ten novej nás vítá, bude nádherný. Víš, že mám tenhle kraj rád, snad čím dál tím víc, pohladím tvý zlatý vlasy, i slunce se chystá ti říct. Koukej, nad Blaníkem svítá, den novej nás vítá, bude stejný jako ty. Vstávej, ať ho nezmeškáš, je vzácnější než klenoty. Koukej, nad Blaníkem svítá, ten novej nás vítá, bude nádherný.
Jsem tu opět po krátké písničce s Petrem Spáleným. Takže, vážení posluchači, vzhledem k tomu, že zatím samozřejmě logicky nikdo nevolá, tak já tady zkusím tak nějak probrat to, co mi sem tam zaujme, když tak koukám na tu naši českou bruselskou televizi, co tam opět povídají za zajímavosti v uvozovkách. Dnes jsem jen tak pro zajímavost viděl v liště, která běží dole, samozřejmě se o tom moc nemluví, ale viděl jsem tam, jak tam bylo řečeno, že německá Deutsche Bank, o které tady již drahnou dobu, jak se říká, pan Doležal mluví, že je tak trochu v insolvenci, víceméně zadlužená až po uši. Je to docela zajímavé, jak taková banka, především hlavní německá banka, může být zadlužená. Ono prý to je kvůli nějakým nestandardním pohybům nebo co udělala v USA a tím pádem vlastně ten FED, nebo jak to tak nazvat, ty banky, které tomu vládnou právě z USA, no tak jí lehce dostali asi na kolena. Tady jenom je vidět, jak prostě je to všechno globálně propojený a jak když někdo chce, tak udělá prakticky cokoliv a nezabrání mu v tom někdo. Čili musíme patrně opravdu uvažovat o té alternativě, i když je to dost takový nepříjemný, dost taková alternativa, která by mohla chvilkama vypadat, že je utopistická a podobně. Ale prakticky není jiná možnost. Mohli jste vidět na příkladu voleb opět teď, i když řeknete všichni, že tyto krajské volby k ničemu nejsou, že se s tím nenechá nic dělat. Ano, já s tím taky souhlasím. Ano, je to přesně tak. Nicméně oni nejsou k ničemu, ani ty celostátní a dokonce ani ty evropské volby nejsou k ničemu, protože všechno je stejně úplně řízeno z jiných míst, z jiných směrů. Takže co si o tom budeme dál povídat, nevím. Jde o to, že ta banka prostě vypadá, že každou chvilku ta Deutsche Bank, že každou chvilku se zroutí, ale vzhledem k tomu, že to je něco jako centrální německá banka, já vím, že ne přímo, ale že to je tak, tak se bude asi velmi zajímavé se pohledět na to, co se bude dít potom, protože my ty vztahy, samozřejmě mezi těma bankama, takové ty zvláštní vztahy, které tam jsou, které jsou nám skryté, my je neznáme. Ale proč se o to zajímat, kdybychom mohli svým způsobem se o to úplně oprostit? Já vím, zase mnoho z vás řekne, že to je úplně špatné, úplně logické, že to prostě nejde, že to v dnešní době prostě není možné, když už je tak propojený. No, nezapomeňme si přiznat, že jsme to byli i my všichni, kteří to takto dovolili, aby se celý ten svět zglobalizoval a aby prostě ta globální elita, aby to dotáhla tak daleko, jak v dnešní době je to dotažený. To znamená, prakticky jsme zotročený a nemáme šanci tímto způsobem, čili jejich prostředky, proti tomu absolutně nic dělat. Je to asi jasné. Pořád se mi sem snaží někdo dovolat, já ho zkusím teda vzít. Halo, slyšíme se? Halo? Halo? Tak já slyším, ale nejsem si jistý, jestli slyší David, který volá mě. Halo, jste ve vysílání?
Já vás slyším velice dobře, halo.
No tak super, tak můžete mluvit, ale okolo vás je nějaký šílený hluk, nebo šum, nebo cokoliv. Je třeba mluvit trochu blíže k tomu mikrofonu, jo?
No, já se dám blíž k sobě, protože jsem trošičku navedený na stečku a...
Vohodně blíž, je to opravdu velmi špatně, je to těžko rozeznatelný hlas od toho okolí. Tak ještě blíž? Nevím, jak je to možné, ale něco tam je špatně. Takže Davide, zkusme to, co máte na srdci, Davide.
Když mě slyšíte teda, ohledně Deutsche Bank, tak to vlastně jde i o to, že vlastně
Ne, je to špatný, je tam okolo hroznej hluk a je slyšet víc to okolí, než vy.
Nemá to smysl, dobrý.
Jo, bohužel, až to zkusíte nějak, tak to potom můžeme se k tomu samozřejmě vrátit. Dokonce se povedlo i dát jeho fotku do vysílání. Dobře, vážení posluchači, co jsem to tady zase pustil, takhle, ano, dobře. To je Deutsche Bank. Takže ono, my jsme pořád u toho, jak s tím vlastně začít. Podle mě a podle mnohých už nemá smysl právě neustále řešit ty důsledky. Vidíme, kam jsme se dostali a že jsme prakticky na hraně nebo na prahu nějakého nového velkého konfliktu, neboť se toho všímají mnozí pozorovatelé, mnozí komentátoři, teda mimo samozřejmě České televize a všech okolo, protože ty dělají, jako by se vůbec nic nedělo, že je všechno v pořádku, že se vůbec nic neděje, jenom Putin, že je prostě hrozný. Mimochodem tady vidíme, když vám tam pustím takovýto... Aha, Tak, moment, zase tu máme někoho, kdo volá, tak to zkusím, jak to bude vypadat teďko. Haló, slyšíme se, kdo pak volá? Haló? Tak, Lenku, pro změnu neslyším vůbec, to nemá chybu, tam měla vždycky problémy s tím, ale tentokrát není slyšet vůbec. Tak je mi líto. Je to nějaký komplikovaný dneska. Tak, kde jsem teď přestal? Jo, tady u té české televize, o mainstreamu českým a tak dál. Zde je vidět, jak na Novinkách, čili co je zase český mainstream, že, který je řízený z Bruselu, jak jinak, tak prý Putin poprvé přiznal zásah asi vojsk na východě Ukrajiny. Píše tady, ruský prezident Vladimír Putin poprvé připustil intervenci na Donbasu, uvedl ve čtvrtek Newsweek. Moskva přitom dosud popírala, že by ruské ozbrojené složky Tak, teď je to v pořádku, teď už jsem slyšet. Tak, pokud jsem nebyl slyšet, vážení, já se velmi omlouvám, ale tady se něco děje, zase volá někdo, halo, slyšíme se teď? Dobrý Martin, večer.
Já nevím, jestli mě slyšíte.
Teď slyším.
Ale chtěl bych jenom takovou připomínku. My jsme tady 26 let byli podváděni a ty muslimové, co jsem teď proudí, byli podváděni víc jak 100 let od těch mocností. Nebylo by lepší vymyslet nějakou ucelenou koncepci a s těmi muslimy, co sem přijdou, s těma dobrýma, spojit se proti těm utlačovatelům, jak proti těm evropským utlačovatelům, co se dějí v Bruselu, v Paříži, v Praze a USA, dohromady s těma muslimama, který taky trpěli, jak s těma zacházeli třeba Francouzi v Alžíru a podobně. Rozumíte mi, jo?
Já rozumím velmi dobře. Já právě tady tu koncepci už dávno.
Slyšíte mi dneska dobře?
No, je to takový bzučení zase, ale jde to. Není to tak hrozný. Dobrý, v pořádku. Tuto koncepci já už tady říkám dávno, kdy vím, že jak my, jak Evropa, tak ty muslimové nebo ti lidi, kteří přichází tam odsud, jsou vlastně stejnýma obětma, nebo jak to nazvat, toho globálního mocenského systému. To je prostě jasná pravda. A lidi stále nechápou, že i z těch televizí a odevšad z toho mainstreamu stále jdou další a další řeči o tom, abychom je tady přijali. Na druhé straně tady o těch různých alternativních médií zase jdou z druhé strany řeči, vykopejme tady odsud, vystřílejme je, udělejme tady. Ne, já jenom chci říct, jak to je všechno, jo? Čili tady v tu chvilku se právě ta část těch jaksi probruselských nebo prohavlistických na jedné straně staví proti tím druhým. A jak to vypadá, je to zase přesně rozdělený na půl. Jo? Takže jedni jsou pro, druhý jsou proti. Jo? Obojí je špatně. Obojí je naprosto špatně. Správně je to, co říkáte vy, to já bych to bral taky tak.
Ne, já neříkám, že to správně.
Je to správně, je to podle mě správně.
Takový pokus, jestli by to byl nesmysl, všechny ty azylové centra pro ty utečence by měly dostat, my to tak jako plánujeme ještě s mýma známýma v zahraničí, jako jo, letáky v němčině, angličtině, ve francouzštině a v arabštině, kde by se jim tady to mělo vysvětlit.
Ano. Ano.
Ale ještě něco takový jako varování. Já jsem poslouchal dobře ten sraz, který v Plzni, myslím, to bylo nebo v Praze, nebo v Ostravě.
Svobodné vysílače, ano.
Tady ty reprezentativní Pegidy. Jo,
takhle.
Aha. A dejte si jako pozor, říkal mi jeden známý z Německa, totiž ty sudeční Němci mezi těma lidma, co horují pro tu Pegidu a sami ty členové té Pegidy jsou stoupenci Landsmannschaftu. Tak na to pozor, jo, že když tady sem přijdou ty lidi z té Pegidy a vy tady vítáte, jak tam byla prostě ta kandidátka, teď nevím, jak se jmenuje, jsem to zapomněl, Tak mezi těma členy říkali, vítám tady Pegidu, ahoj. A všichni jako zase ovce jí říkali ahoj v tom Brně nebo v Praze. Tak mi ten známý můj říkal, bacha na ně, mezi tou Pegidou je spousta sympatizantů sudeckých Němců, protože sudečtí Němci mají hlavní oporu především v Bavorsku, kde je taky velká část těch reprezentantů Pegidy.
Já tomu rozumím.
A potom druhá věc, možná, že to budete brát za nesmysl. Byla by to hloupost na některém ostrově, třeba dejme tomu, jako je Madeira nebo Mallorca, instalovat nějakou radiostanici nebo na nějaký lodi, která by byla dostatečně vzdálená jako v těch neutrálních vodách, která by přejímala vysílání toho svobodný vysílače, takže ten svobodný vysílač by byl zpětně, bylo možné poslouchat třeba na frekvenci 117 MHz na UKV. Rozumíte mi?
Já tomu rozumím, nicméně je to, tohle je technicky nerealizovatelný, protože ten dosah na tom VKV nebo UKV není tak daleko, aby bylo možné poslouchat tam odsud. A pro tam ty lidi by to nemělo smysl, protože nikdo česky nerozumí. Rozumíme si? Ano, nebo na dlouhých. Navíc ten... Takovou nabídku jsme dostali tady taky, ale to je zase komplikovaný s tím, že zase tam mají jisté podmínky, že by se tam museli dělat různé cenzury a podobně, aby se tam taky nemohlo vysílat všechno. To je velmi těžký, já bych to vůbec neřešil. Hlejte, internet je prakticky všude. Přístup k němu má prakticky každý.
Já vím, ale uvědomte si, že vy třeba vysíláte ty nejzajímavější věci v této době a kolik lidí, třeba kolik žen je v této době ještě na cestě do zaměstnání, jo?
Tak kdy to máme vysílat? Večer, když zase všichni jdou spát?
Ale vy to máte, potom to třeba můžete opakovat, jako třeba s tím panem Doležalem to opakujete, myslím, v neděli od 5 hodin, ne? Odpoledne, vždycky.
Je to možné, já nevím ani, jak pravdu
řekl. Takhle jsem to tam slyšel.
Ano, je to možné.
Ale tady, to nebyla ironie. Bylo by dobrý, já nevím, já jsem právě myslel nějakou technikou to převíst. Třeba na střední vlny, protože...
Já jsem vám říkal, ta nabídka tady byla na dlouhých vlnách, ale Český obrodu je dlouhovlný vysílač, byla tu nabídka, že bychom mohli vysílat, nicméně byly tam okamžitě, ani ne, ale okamžitě podmínky, že by museli být přesně daný předem programy, že by to všechno muselo být prostě pod kontrolou, že by se to nemohlo říkat cokoliv zamořeně, protože určitý zákony vysílací by to nesplňovalo a podobně a podobně. Takže by se z nás stalo úplně obyčejný rádio, jako všichni ostatní, což nemá absolutně žádný smysl. Takže ideální je ten internet. Koukněte se, i ty utečenci, všichni mají, když by náhodou někdo znal česky, všichni mají ty mobily, který dostávají, to víte dobře, že oni dostávají prakticky, nevím čemu, a na tom se to krásně nechá chytnout. Na mobilu můžete kdykoliv chytnout svobodný vysílač, není to problém.
Já tady mám Samsung Galaxy, jsem si koupil.
Ano.
Naštěloval jsem si tam svobodný vysílač, ale nejde mi zvuk z toho do sluchátek. Nevím, čím to je.
Jo, tak bohužel. Takhle to nemůžeme řešit, takhle v přímém přenosu, to je pravda, to je blbost. Takže ještě něco k tomu. Tam, co jste říkal vy, že jsou to stejné oběti prakticky, to já říkám už dávno, a ne, já říká to mnoho lidí, kteří o tom přemýšlí. Jo? Nejsou to ti, kteří jsou takový hodně militantní.
To
hodně...
spojit proti...
Jasně, ale tady jde o to, aby nejdřív spojit se s nima. Ono to je těžký, protože v tu chvilku po vás půjdou ty alternativní lidi, ty, kteří sympatizují s těma různýma bojůvkama, který chtí proti něm bojovat, který to chtí vzít do vlastní ruku a bojovat proti němi, protože tyto lidé nebo tyto skupiny alternativců, takových je dost, bohužel, tak... ty okamžitě vás napadnou, že když proti ním nebojujete tvrdě, tak jste s nima. Tak jste s nima, jste s novým světovým řádem a jste prostě na té druhé straně, než na který se prý sami jako pasujete. Takže já nevím, co s tím. Je to problém, tohleto. Ohromný problém a nezbývá, než aby na to prostě lidi postupně přicházeli sami neustále dokola to vysvětlovat. Já se o to snažím v interakci prakticky v každé.
Se k tomu pojejí, třeba drogy, jo. Heroin sem vlastně importují muslimové z Afghánistánu, z Pákistánu a z Turecka, kde jsou velký makový pole. A to je jedna věc. Ale diskotéky, třeba v Německu nebo ve Francii, patří taky muslimům. Kdo je dneska majitel diskoték třeba ve Francii nebo v Německu? Buď to je to Turek, nebo Arab, nebo Albánec z Kosova většinou. To znamená, a to druhá věc.
No to je díky tomu, že oni Ropa, jsem prostě...
Evropani pořád spotřebovávají více ropy. A ropu sem dodávají muslimové z arabského světa.
No, protože jsme se odsekli od Rusů. No tak zase tady ty elity naše nás odsekli od Rusů, že to je špatně. Tak radši to budeme brát tam od nich. No tak já nevím. No. Já nevím, že to nikdo nevidí.
Takže asi tu navíc, říkám, muslimů je 1,5 miliardy a nás 10 milionů Čechů. Jo? A navíc nejednotný, jo? Takže...
A oni jsou jednotní díky tomu jejich náboženství. I když je to blbý, ale prostě jsou jednotní díky tomu. Protože mají
ne,
nějakou...
Ne, oni jsou ty šité, sunité...
Jistě. Ale každý z nich je velká skupina, které jsou jednotní díky nějaké ideji, nějaké myšlence. Ano, a to je to, po čem já tady pořád volám. Pojďme se spojit ne na nenávisti proti někomu, ale pojďme se spojit na nějaké myšlence pro něco. Přesně jak to dělají oni, když oni to samozřejmě, ta jejich myšlenka je velmi špatná. Nicméně to neznamená, že my bychom se nemohli spojit na podstatně lepší myšlence. Nejde se spojit na nenávisti, to je špatně. Nenávisti, pomstě, prostě čímkoliv takovým, to je špatně. Oni totiž právě různé ty alternativní skupiny říkají, když jsme přece všichni stejně naštvaný proti ním, tak se pojďme spojit na tomto základě. A takhle už to tady bohužel je dobře 10-15 let. Co si myslí pořád všichni ostatní, že na tomto se lze spojit? Bohužel na tomto se ukázalo,
ještě,
že to nelze.
Proč ještě chci varovat před tou Pegidou, jako jo? Jak mi říkal ten můj známý. Minulý rok, víte, že minulý rok, když už to začalo, ty bouře, tak nějaké toho 9. listopadu, že to výročí otevření berlínské zdi, jo, tak byly zároveň velký proti cizinecké demonstrace, což připadá na stejný výročí křišťálové noci začátek židovských pogromů v roce 1938. Jo. To taky není náhoda a ta Pegida používá stejnou retoriku, jako tenkrát nacisti.
Ano, já s tím souhlasím, já to vím toto.
Rozumíte? My tady tak masivně tu Pegidu...
No, protože to přesně podporuje ta strana těch alternativ, kteří jsou proti něčemu pořád. Jsou proti vládě, proti uprchlíkům,
ale
proti...
Ale
no tak samozřejmě, že jsme to přenášeli. Proč ne? My chceme ukázat všechny názory všech a nejenom někoho.
Takže ten svobodný vysílač není na straně Pegidy?
Já nevím, jako svobodný vysílač je skupina několika nezávislých studií, které prostě jsou na straně každé, jak to uzná za vhodný, ale to neznamená, že i takový pohled správně musí být ze strany těch posluchačů lidí. I toto musí mít k dispozici, aby si mohli vytvořit tu správnou myšlenku a nejenom říkat jednu a to samou pořád dokola, jednu a tu samou tezi. To nejde, to bychom dopadli jako Česká televize. Rozumíte, je to na lidech, na posluchačích, aby se zašli o tom přemýšlet a řekli, koukněte se, tohle to mi zapadá sem, tohle to zase úplně někam jinam a dohromady z toho mám úplně jasný názor, úplně jasný poznatek a to je to, že vlastně nakonec jsem zjistil, že ani ty alternativy, to jakoby bych řekl, to nemyslí úplně správně, ale ten poznatek je takový, že vlastně sem chodí ty, nebo sem jezdí, nebo jsou sem přizváváni kolikrát ty uprchlíci jenom kvůli tomu, aby tady to rozmíchali, aby postavili jsme se proti sobě. Což se jim daří velmi dobře těm globálním elitám. Že jo? Ty to platí, ty mají neomezený prostředky na to. Tady není absolutně žádný problém, aby každému dali, kolik potřebujou, 10, 20 tisíc dolarů. Není problém, oni to dostávají, tyto uprchlíci. Že jo? A pošlou je sem a tady se stavíme proti sobě. Ale o to jim jde, těm globálním elitám. Proč toto alternativy nevidí? Proč říkají, pojď Sparta je proti něm. Vy jsou to stejné oběti. Takže správně říkáte vy, by chtělo je jako vyzvat k jednání. Ovšem, to je ten problém, jednak komunikační problém, jednak, že oni mají úplně jiné myšlení. Jo, ve všem je to ohromný problém a to těm globálním elitám je taky jasný, že to prakticky je nemožný se spojit proti ním. Tak proto to udělali takto, oni na to mají prostředky, není problém pro ně, aby jsme se tady rozeštvali. A teď už to jde tak daleko, tyko ještě za samozřejmě do toho štvou proti Rusku, že jo, teď tady na to zrovna koukám, proti Rusku, takže tady vzniká ohromný ohnisko napětí, co až jednou bouchne v té Evropě, no tak z toho bude opravdu obrovský konflikt. No, obrovský konflikt.
Jestli dojde obrovskému ekonomickému krachu v Evropě.
To taky dojde. To dojde celosvětově.
Eurobankovek, to je nemožný, to tady nejsou ničím krytý, a taky evropský množství dolarů. Taky nejsou kryty, to musí jednou špatně skončit v Evropě, obrovským krachem.
No tak to musí skončit celosvětově obrovským krachem, to si, co si budeme povídat a právě...
Proto třeba Putin, jako Rus, nebo Putin, Rusové, ona to má svoje poradce, chce vytvořit ten zlatý rubl, který by byl krytej zlatem, takže když někdo si bude chtít koupit třeba ropu nebo zemní plyn od Ruska, tak nejdříve si budou muset od těch koupit za zlato ruble, a potom teprve dostanou za ty ruble ty suroviny. Rozumíte, jo?
Já tomu samozřejmě rozumím. Naprosto přesně tomu rozumím.
Ono už to má jako dost vypracovaný.
Ono už to tak skutečně skoro je. Já si myslím, že to tak funguje možná, nebo aspoň v tomto směru, jak vzniknul, myslím, loni už na jaře, nebo letos na jaře, nějaká ta burza v Petrohradě vznikla, kde vlastně už se obchoduje pouze přes ruble. Takže co si budeme povídat? To už tady dávno je, jenom prostě my se to tady nedozvíme. Nám se to neřekne, to je nevhodný, nám se budou krmit tisíce jiných věcí. Zapleť pán Busto.
Já vás nebudu zdržovat, děkuju mě, že jsem to jsem jako mluvil, i ostatní mě slyšeli, jo?
Ano, samozřejmě, že jo, to jste šel do vysílání normálně.
No dobře.
Teď jste v interakci.
Moc děkuju a budu poslouchat. Hezky, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou. Vám taky. Nashledanou. Tak, já zkusím jenom teďko tadyhle zapnout, jestli už bude to vysílání a vypadá to pořád, že ne. Takže asi i ten druhý stream nás nějakým způsobem trochu zklamal. No, vysílací si myslím, no, uvidíme. Nevadí. Jedeme dál, ano, posluchač se odpojil, přestalo to vrčet. V pořádku. Já dám teda jednu písničku S láskou má svět naději, protože o tu lásku a o tu naději tady jde především. Takže poslouchejte a za chvilku se opět přihlásím do vysílání.
Proč tolik lidí
Jsem tu zpět, vážení posluchači, jsem tu zpět opět ve vysílání. No to mi to trvá trošičku díl, než teďko přepnu, protože musím přepínat jak televizi, tak rádio, takže je to trochu komplikovanější, musím to časem určitě nějak zautomatizovat. Ale máme tu první telefon, což jsem velmi rád za to, uvidíme, snad to bude fungovat. Tak, hezký podvečer, pane Luft, určitě jste to vy, hezký
ano,
podvečer.
Tak hezký podvečer, zdravím vás. Já bych se chtěl vrátit ještě na tu věc, kterou jsme včera se bavili, k tomu otázce té Deutsche Bank,
ano,
CC,
ano.
Jo, TTIP a CC. Tak tyhle ty události okolo té banky vybředly teďko poslední dobou, že jo, kde v rozměru průšvihu. Ono to má spojitosti samozřejmě s celkovou globální situací, potažmo americkou, jak to tam vypadá. No a je to přirozené, protože ten tlak jde na tu Evropu po všech stránkách, že jo. Jde ekonomicky, jde utečen imigrantskou krizí a tak dále. Oni dneska po 8 letech vyčítají té bance, že byli spoluviníci toho průšvihu už tenkrát v roce 2007-2008 tím, že vydávali mimo jiné takzvané toxické deriváty. Mm-hmm. Toxické deriváty, pokud to vím z mých laických znalostí, je to jednoduchý. Banka dává úvěry, na těch vydělává prachy, protože každý ano. zaplatí plus nějaký, dejme tomu, půjčím si milion, zaplatím půl druhého milionu za nějaký leta, na kolik to mám spočítat, nebo i víc. A tuhle ten profit, tak oni ho, ještě než jim ho někdo splatí, ten dlužník, tak už ho prodají.
Ano, a přesně
pokud,
tak.
Pokud to je tak udělaný, že se buď je pravděpodobný, nebo se to dokonce ví, že ten dlužník to nebude moc splatit, tak to je toxický derivát.
Toxický derivát, přesně tak, souhlasím.
Tak. A tuto najednou po 8 letech, není to divný, že to celou dobu, to myslím si, že ten úřad americký pod ministerstvem financí nebo něco takového, tak ten na to poukázal. Možná asi mají pravdu.
No jo, tak víme dobře, že toto je produkt vlastně západu, že jo? Toto je produkt Ameriky, amerických bankéřů, že jo? A oni teďko hází, že to nedělali jenom oni, ale že to začali dělat i Deutsche Bank, tak za to vypálili pokutu.
Ty jste to řekl, že to nedělali jenom oni. Oni to dělali hlavně, že jo?
Ano, samozřejmě.
A dokonce, když už jsme u toho, tak tam narvala, už nevím, jestli už to byla Merkelová v té době, nebo... No je to možný. Tak ona tam narvala z pojišťoven penzijních pojištění z fondu, narvala zhruba 70 miliard euro nebo čeho, nebo dolarů, nevím. Mm-hmm. A to se nikdy nevrátilo. A na to a teďko, ale oni jí mají i z toho důvodu na háku, jo, tu metodu, ty Američani. Protože říkali, kdybyste to chtěli náhodou nějak vrát, aby se vám to vrátilo, tak musíte poslouchat toho a to a to. Takže to je takhle ty deriváty a proč ta banka najednou z ničeho nic je v hrozném průšvihu a v úpadku a něco. Navíc na ní ukázalo, řekli, vy zaplatíte 14 miliard a potom z toho udělali 5 miliard a teď se o tom už moc nebaví, je to vlastně. A to je ta banka. A to má souvislost podle mě s TTIP a s CETA. Já jsem tam včera říkal, že ta CETA, vy jste se mi ptali, jestli to je náhrada za to, nebo nějaký obcházení. No. To jsou dvě věci, které jsou od sebe oddělené, ale je možný, připouštím, že ono totiž je to takhle. Proti tomu TTIP se vzedmula obrovská vlna nevole ze strany Francie a Německa. Mimo jiné jsou tam demonstrace, dávají to tam některé ty struktury těch, kteří se proti tomu brání Němců, k soudu a tak dále, takže se to zadrhává. TTIP se zadrhává a neví se, kdy dojde k tomu podpisu. Ale čemu asi dojde, je CETA. Já jsem říkal, že ta CETA je spíš na ty služby. To je jenom částečná pravda, protože ona je v podstatě stejná, ale a i u to TTIP, a to nikdo neřekne tady, že tam jako přívěšek je i ty služby. A to je velký průšvih. Ale to je jak u toho TTIP, podle mě, tak u té CETA taky. Takže to oni chtějí totiž přitlačit tu Evropu, aby to podepsala, a proto dělají takovýhle průšvihy té bance.
I to je samozřejmě možný, to si nebudeme nalhávat, to je docela reálná záležitost, ano.
To, protože ono to časově spolu souvisí, proč najednou vyvalí na tu banku po 8 letech tyhle ty průšvihy, že dělala s těma derivátama, jo. To je jenom dotlačení toho Německa, aby byli pěkně svolní s podepsáním toho TTIP, eventuálně toho CETA. Hmm. No, takže to si myslím já laicky, že se na to takhle koukám. Takže to jenom, to ještě nějak budete rozebírat, pane Vládko.
No já jenom k tomu, teď tady zrovna diváci uvidí nebo nevidí, ČTK, vláda schválila sjednání dohody CETA mezi EU a Kanadou. Dnes 12.10.
Před pár dny to schválili.
Včera asi, ano.
No, oni to je jenom to, že schválili to, že to podepíšou. Ještě to nepodepsali, ale schválili to, že to podepíšou.
No, ano.
Parlament.
Schválila sjednání dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou. Takže není o čem hovořit. Tady vidíme, že zase na pozadí nějakých voleb a šaškáren okolo voleb.
Ale pozor, pane Hlávko.
Tak se tady dělá takové
to
věci.
Kdy to řekli to v podstatě po volbách.
Po volbách, ano, přesně tak. Během voleb to vlastně, když byly různý ty keci v televizi, ty všelijaký debaty, no tak mezi tím samozřejmě odvedli pozornost lidí a mezi tím to schválili, tak to dělají naprosto běžně.
Ještě důležitý moment časově, kdy to řekli. Oni to řekli těsně po volbách, to znamená za nějaký čas, protože lidi zapomínají, tak oni řeknou, když jste to, když byly ty volby, tak vy jste s tím souhlasili, když jsme to dali, ty informace, a už si dva dny toho rozdílu po těch volbách, spojí to dohromady, no víc už jsme to povolovat, to bylo téma. Jo? Jak je to udělané vymyšleně, jo? Proč to neřeknou 14 dní potom, nebo proč to neřeknou měsíc předtím?
Všechno ne, to je... Ano, člověk by musel mít prostě hlavu jako pádrací balón, jak se říká, aby všechno tohle to mohl sledovat, jo? To je všechno špatně prostě. Tady vůbec nemá smysl se, jak já říkám, zaměřovat na ty důsledky toho, protože to nejde. To prostě vždy tak navlíknou, že to nejde. Oni to mají v rukou, takže to nejde. To běžný lidi absolutně nemůžou zvládnout. A je třeba se zaměřit na ty příčiny, jak to stále říkáme takto.
No, ale podívejte se, pane Hlávku, oni mají úžasný prostory v televizi,
včerají
hlavní komentátoři tuto. Tím se vůbec nikdy nic neřeknou. Vůbec, když se zeptáte obyčejného člověka, víš, co to je TTIP nebo CETA, tak vás kouká, co to je. Je to nějaká značka, nebo něče takovýho. Takže to nikomu neřeknou vůbec. A pozor, ten systém je vymyšlený tak, až tu ty smlouvy tajně nebo víceméně tajně nebo bez informovanosti lidí to uzavřou, tak až po 5 letech to veřejně oznámí lidem. Mm-hmm. To je tak je to koncipovan, vymyšlen. Až po 5 letech, že už to bude fungovat, tak to najednou řeknou lidem.
No, jak je vidět, vše s lidma pro lidi. Ano, co si o tom máme povídat? Pane Luf, je to tak?
Takže to je zatím asi všechno, co jsem chtěl trošku.
Dobře,
zná,
dobře.
Že mi někdo bude oponovat, ať si každý k tomu řekne nějaký pohled.
To jsou fakta, toto tady není o čem oponovat. Stačí to jenom trochu sledovat a hned je to jasný, jo. Prostě ten, kdo to nesleduje, no tak. Ale jak říkám, je to velký problém to sledovat, jo. Protože ty důsledky toho je tolik, že to není možný. Čili oprostit se o toho stejně, opravdu s těma důsledkama, se už nenechá stejně nic dělat. S tím se opravdu už nic nenechá dělat. To je snad přece každému jasný.
Bohužel, promarnili.
Ano, proto je třeba se zaměřit na ty příčiny a na ty úmysly, jaký oni mají. Jo? A tam je třeba i kolikrát spekulovat, protože nakonec se zjišťuje, že ty spekulace z jejich úmysly nakonec byly správný. Protože lidi tady říkají všechny ty, já nevím, blbosti, co tady říkáme, prý všelijaký o těch různých mimozemšťanech a já nevím co všechno, o těch různých konspiračních teoriích, jak je to se židama a podobně, takže že to jsou naprostý kraviny, a, ale nakonec se ukazuje, že to tak prostě je. No.
Ale víte co, já vám, to je právě, to jsme zase u toho, to je lenost lidí, aby si jakýkoliv informace sbírali a dělali si ten potom ten pohled na to. To už jsme tady řekli stokrát.
Stokrát, jo? Přesně tak.
Každá informace, i když se zdá být blbá, já nevím, science fiction, já nevím co všechno, nakonec, jak říkáte, se může ukázat jednak, nejenom, že je, jestli je pravdivá, ale přímo s tím souvisí.
Mm-hmm.
Já? Takže tuto postoj člověka, který řekne, vy tam říkáte kraviny o nějakých ezoterikách, to prostě se nevyučuje. To se nevyučuje.
Já si to myslím taktéž.
To se nevyučuje. To jenom může si někdo myslet, ale pokud by připustil aspoň, že něco by na tom mohlo být, ale takový člověk to nepřipustí. Prohlásí to za nesmysly, za výmysly, hovadiny a tak dále. Takže já zatím končím, dáme další prostor a budu poslouchat ti.
Ano.
Tak se mějte zatím hezky.
Ano. Protože jsme se, nashledanou, pane Vlhu, děkuju, protože jsme se bavili teď o těch volbách taky, tak já tam dám takovou písničku, která tak trochu s těma volbama asi taky souvisí.
Ti dva važci ti nám dali, kam až to došlo. Palice nám poplantali a že jim to šlo. Pravda, láska zvítězí nad lží a nenávistí, dobro nad zlem prorokoval Vašek první. Buďte si jisti, blahobyt a prosperita, to není problém. Pletl hlavy Vašek druhý, když za ním půjdem. Všechno, co si račte přát, nikdo nemůže vám dát, jenom já skrze moje modré ptáky, trhu a parád. Pak to přišlo, dostali jsme pěkně na zobák. Ti se o nás postarali, dobře víme jak. Stála se věc nemilá, chybička se vloudila, fatální žvás, ty sliby, keci, cinty, realita odkryla. O nás by se staral jiný, tak jsme to chtěli. Nadávejme sami sobě, že jsme v prdeli. I Naninka dobře ví, nezasadíš, tak není, je to selka, nezaleješ, nepohnojíš, nemáš lupení. Žádná strana, žádný Vašek, žádné galeje, žádné stádo, žádný pasák, naše naděje. Od piva a od pele zvedněme své prdele, okamžitě braňme statky, děti, vnuky, sebe, přátelé.
Ano, vážení posluchači, opět jsem tu v pořadu Interakce v akci, který je právě v polovině. Máte ještě zhruba 60 minut na to, abyste zavolali, stejně jako to udělal před chvílí pan Luft, a nějak jsme se tady určitě domluvili na nějakých věcech. Víte, akorát zase někdo volá a já jsem velmi rád tomu. Tak, kdo pak nám volá teď? Tady Svobodný vysílač.
Jo, tady zdravé Mirka. Já bych chtěl ještě doplnit ohledně té Deutsche Bank. Tady je totiž jedna věc, že oni potřebují totálně podkopat celou ekonomiku Německa. A co je ještě na tom jako vtipný, Tady jde totiž o tuhle věc. Ono je potřeba taky se zamyslet nad tím. Dejme tomu, že by ta Deutsche Bank zkrachovala. Mm-hmm. Ale tam jde o tu věc. Spoustu německých firem má v té bance účty. To znamená, mm-hmm. že oni by všichni zaplakali nad prachama. Jo. A teď si to řekněme takhle. Tím, že naše ekonomika, 1/3 jede pro Němce, tak si to řekněme takhle, tak všichni další firmy, které vlastně jedou pro ně, tak by mohli taky zaplakat, protože o tohle prostě jde. Že vlastně ono by ten krach tý Deutsche Bank postihl i nás. Protože samozřejmě ten německý dodavatel musí zaplatit za to zboží, který se tady u nás vyrobí. Neřešme podmínky a tak dále, bla, bla, bla. Ale tam jde o tu věc, že vlastně my bychom potom prostě nedostali zaplaceno, protože on by řekl, já mám peníze v Deutsche Bank, oni mi to zavřeli, já vám teď nemůžu zaplatit. Ano. Takže si to řekněme takhle, díky tomu vlastně by spoustu firm přišlo na buben u nás.
A víme dobře, jak jsme svázaní s německou ekonomikou, velmi, velmi, velmi hodně. A toto by byl ohromný problém. A oni by díky tomu právě zabili více much jednou ranou, jak se říká. Velký problém je, jak bude mít problémy Německo, začnou tady opravdu nepokoje, protože mnoho lidí ztratí zaměstnání, mnoho lidí prostě nebude mít příjmy. A vzhledem k tomu, jak jsme závislí na těch penězích, nastane ohromný problém. Já vím, je to tak, ale co je na tom nejhorší, to už je tady, to už se to píše normálně na mainstreamu, Deutsche Bank ve všech svých divizích přestala přijímat nové zaměstnance, to je dneska poslední zpráva. To znamená, že to je úplně jasné, jo. Je to součást záměru snížit počet pracovních sil a úspory nákladů. Jaké náklady? Tam už jsou bilionové dluhy, tak jaké náklady, jako tam, že vyhodí pár zaměstnanců. To není o čem vůbec trvat. Jak dlouho opatření s okamžikovou platností potrvá? Generální ředitel banky neuvedl. No tak samozřejmě, že už to nikdy nepřestane, protože to je až do konce toto, že jo. To bude problém. A to, co říkáte vy, ano, souhlasím, zase, proč Česká televize, když už je tak informativní, jak o sobě tvrdí, proč o tomto neinformuje, o těchto možných následcích, které tady budou? Proč to nedělají? No?
Já nevím, proč to neinformuje Česká televize, ale třeba já tohle to vím z jednoho důvodu. Protože já jakoby tak trošku jakoby vidím ty peníze, co jako chodějí do jedné obrovské firmy, ano, která tam má účet. A já to prostě vidím, jak to je, jo? Že prostě vlastně vidím, že který ty jakoby firmy platí, že jo, a oni ty účty z té Deutsche Bank mají. A já už to dneska poznám i jakoby, že jo, že vidím nějaký ten účet, tak poznám, že ten účet je Deutsche Bank, že jo, pomocí toho bankovního kódu, že jo.
Ano.
A já to prostě vidím a tam jedou prostě denně šílený miliony. A o tomhle to je, jo. To znamená, že já to osobně vidím přímo, protože jakoby mám tak trošku jakoby přístup k tomu jejich účtu zrovna u té firmy.
A nejsou tam ještě nějaký problémy právě s placením a podobně? Já si myslím, že asi ne teda, že jo?
Nebo ne, ano? ne, jako normálně prachy jedou, jako jo, penízky jako se sypou každý den, jako jo. To je perfektní, jako jo, jenže tam jde zkrátka dobře o tuhle věc, že třeba spoustu těch německých konglomerátů mají ty účty právě u té Deutsche Bank a co udělají ty jejich jakoby subdodavatele, malý firmičky. Ty si tam ten účet zřídí taky, aby prostě ty peníze šly rychle, že jo. Když ho příklad bude mít u nějaký Postbank, jo, tak to znamená, že jo, tam už ty peníze na cestě jsou třeba 2 dny, že jo, nebo 1 den. Když to udělá z Deutsche Bank do Deutsche Bank, tak ty peníze vlastně jakoby během hodinky se připíšou mezi těma účtama, že jo, protože ty peníze nejedou přes žádný clearingový centrum, ale jede to z banky hnedka uvnitř, jakoby, že jo. To znamená, nemusím to z banky do banky, ale peníze si jakoby banka nechává sama sobě, že jo. O tom to je, jenom to přesune takhle z těch účtů, takže o tomhle to je právě, jo. A co je právě vtipný, řekněme si to jednu věc, nebo se zeptejme, kdy říkal pan Doležal, že ten problém na té Deutsche Bank je? Červen to byl, červenec?
No, možná to bylo už někdy v květnu, bych řekl už tak, ano, kdy pan Doležal to říkal. Ano, že už tam, No, že už jsou prostě zadlužený až po uši a že už je to otázka času, kdy se prostě sesype, no. A nikdo tomu tenkrát nevěřil, když říkal Deutsche Bank, kdy je to největší německá banka, to není možný, aby padla, že jo.
To je právě ono, že on to říkal v květnu a vtipný na tom je, že teďka máme září, říjen vlastně a teď se to teprve v těch oficiálních médiích říká. Já například sleduju NTV kanál, no a tam už třeba nedávno před dvěma, někdy minulý týden tam byl ve zprávách, no že Deutsche Bank jakože je totálně na půl pajte, bankrotu. A pak ještě, co bylo vtipný, tak tam ještě něco říkali jako v tom smyslu, jak už je dluhová bublina, že ty dluhy už se prostě samozřejmě ani zaplatit nedají, že jo? Mm-hmm. Což je taky úplně ta největší legrace. A například to, že se nedají zaplatit dluhy, to my si jako by s kolegou z práce říkáme už 10 let, jo? Že prostě všechny ty ekonomiky, co si tak napůjčovali, že to se prostě zaplatit v životě nedá.
No. Tak ono by se to samozřejmě dalo, ale nesměly by existovat úroky, že jo? Pak by to šlo bez problémů.
No to jo.
No.
Ano, ono, řekněme si to takhle, jako jo. I kdyby ty úroky, kdyby jsme řekli, dobře, dneska škrtneme úroky, jo, tak vlastně dneska...
Ne, neškrtneme, odstraníme. Ano?
Tak odstraníme, to je jedno.
Ano.
Ale já chci říct, dneska jde na dluhovou službu od nás 40 miliard ročně ze státního rozpočtu.
No, a minimálně, řekl bych, že minimálně, ne? Není to víc dokonce?
Já mám pocit, že 450 miliard, jestli jako se mýlím, nechť třeba ještě
já
nějaký
si myslím,
jiný
že,
posluchač nás doplní.
Že už loni to bylo asi 60 a ten dluh samozřejmě stále roste, ten státní dluh, jo? Takže to bude určitě i větší. Leda, že by snížili úroky, teda, jo? Že by šlo mín, ale to se mi nezdá zase, že by snížili úroky na dluhu, ale možná je všechno. Nicméně i to je hodně a hodně.
Je to hodně, protože kdybych si takhle to spočítal, jak dlouho by se to spáclo i bezúročně.
A co to vlastně je ta dluhová služba? Co se tím platí?
Dluhová služba to je vlastně jakoby náklady na dluh.
Ano,
to
čili úroky.
Ten úrok, který právě vy říkáte.
Ano, čili úroky. Teď si představte, že by se toto zrušilo, že by, protože to je to, co nás tady tlačí všechno k zemi. To by se zrušilo. V tu chvilku by se mohlo těch 40, možná třeba 100 miliard, když jako Babiš říká, jak skončí s vyrovnaným rozpočtem a příští rok snad taky. Takže všechny tyto peníze, řekněme 200, 300 miliard, protože to je to, co očerpávají banky z oběhu vlastně pro sebe na úrokách, tak všechny tyto peníze by se mohly vrazit do splácení dluhu, který se dneska nesplácí. To všichni říkají a smějou se Paroubkovi, no. Jak říkal, dluhy se přece nesplácí a všichni se mu do dneška smějou. Ale on měl pravdu, dluhy se nesplácí, jediný, co se platí, tak jsou úroky, že jo. Okamžiku, když by nebyly, tak by za 4 roky, za 5 let bylo po dluhu. A bylo by
já
to vyřešené.
Já mám ovšem ještě jednu takovou obavu, když se to tak vezme. Stát vydává dluhopisy, že jo, aby vlastně tady na tyhle dluhy měl. A dluhopisy nakupuje kdo? Penzijní fondy.
Banky, no.
No hlavně penzijní fondy, no. Protože tady jde o tu věc. A kdo dává penzijním fondům prachy? No přeci já, že jo?
No jistě, samozřejmě.
A teď je otázka tohleto, ale já půjdu mě 38. Takže jestli půjdu za 30 let nebo za 35 let do důchodu, tak vlastně ten můj penzijní fond vlastně bude potřebovat jakoby najednou prachy za ten dluhopis. A teď je otázka, jestli on je někdy uvidí.
No, jsme pořád u těch úroků. V okamžiku, když by se přestali platit úroky, ta dluhová služba by přestala, jo, samozřejmě, a splácely by se reální půjčky, které byly. A ne, že na půjčky se kašle. Ani jeden stát na světě, přece to víme všichni, mimo pár hlupáků, kteří říkají vždycky, že jsme snížili dluh, to vůbec není žádná pravda, žádný dluh se nesnižoval. Nikdy, naopak dluh pořád jenom roste. A s tím zároveň samozřejmě i ty úroky. Takže to, kdyby se zrušilo, no tak je prostor na to, aby se skutečně mohla splácet ta jistina. Ten základ,
no,
který tam
je. Super, no.
To je jediná možnost. Jinak to prostě nejde. Že jo? Kde by se na to vzalo, na tu jistinu, když kde se veme na ty úroky? Že se znova půjčí? A nebo stát vydá ty dluhopisy? Ano, přesně tak, ale to je vlastně jakási skrytá půjčka, že jo, vydání dluhopisů. To je skrytá půjčka. No, tak jsme u toho. Jsme pořád na jedné věci. Prostě nejde takhle svým způsobem, tímto způsobem nelze bez zrušení úroků nelze splatit jakýkoliv dluh. Žádný nelze splatit. Jo, protože to je úplně jasný. I kdyby to byl minimální. Takže ono to je jedno, jestli to je několik miliard a právě oni to tak berou, když je to úplně jedno, kolik to je. To nevadí, se stejně nesplácí. Ty úroky nějaký hold zaplatíme, no, to se nechá nic dělat. No. Ale neuvědomujou si, že časem to doroste do takových rozměrů, že to prostě dál nepůjde a budou si muset půjčovat víc a víc. Nejde udělat, jak říká Babiš, dneska vyrovnaný rozpočet trvale. Lze ho udělat. na pár let, jeden, dva, tři roky, ale za cenu ohromného nárůstu půjček, protože to se nějak musí prostě, ta dluhová služba, to splácení toho úroku se nějak musí samozřejmě zaplatit. Z čeho? Nejde to. Jedině z nových peněz půjčených. Takže asi tak.
Jako úroky jsou svinstvo. Protože totiž, ono je totiž docela velmi vtipný. Takový to vošklivý sprostý slovo hypotéka má kde kdo u nás.
No právě.
A potom je vtipný, když se člověk podívá, jakoby, že příklad splátka je 5 000, a ve skutečnosti jde třeba příklad z těch 5 000 jde 3 500 na úrok a 1 500 jde na umoření té jistiny. To je to největší svinstvo. Že potom si člověk veme, protože bydlet hol potřebujeme každý, že jo, veme si tu hypotéku. A pak nakonec vlastně, že jo, místo 1 mega člověk vrátí 3, že jo. A už jsme u toho prostě, jo.
Ale řeknu, ale když to jinak nejde dneska, když chceme bydlet, tak si musíme...
No, ono,
no. Ale do toho nás zase manipuloval někdo. Dřív to tak prostě nebylo. Vy jste mladý, že jo, vy si to nepamatujete, že dřív to tak prostě nebylo. Když já dneska řeknu mladým, hele, dřív, když si chtěl byt, opravdu si po něm toužil, no tak si šel do nějaký firmy, dělal si hold nějakou horší práci kolikrát, ale to dneska dělají všichni, takovou práci. Jako takovou hnusnou, jako se dělala dřív prakticky. Tam si podepsal s těma smlouvu, že tam 10 let budeš pracovat a oni tě za to dali podnikový byt zadarmo.
No,
užívání. Čili tady se zabili dvě mouchy jednou ranou. Člověk měl 10 let kde pracovat a zároveň měl kde bydlet. A nebyl absolutně nějak zadlužený nic. Jediný, co měl jistý závazek k tomu, že tam musí dělat, protože dostal od nich ten byt těch 10 let, ale i to se nechalo všelijak velmi, velmi obejít a ne vždy to tak bylo, že tam musel být člověk těch celých 10 let. Takže tohle tomu dneska ty mladí nikdo nevěří, že něco takového existovalo. Nebo že existovaly podnikové půjčky. Třeba když nechtěl někdo ten byt, tak dostal třeba 200 tisíc někdy i nevratnou. Nemluvím o bezúročné, ale o nevratné půjčce. To už se ani nechá nazvat půjčka, že jo. Nicméně byla to půjčka za to, že tam zase nějakou dobu pracoval, to už bylo otázkou, jak se domluvil. No a za těch 200 tisíc se ještě před rokem 89 nechal postavit perfektní barák ze všem všudy, že jo. Ze pozemkem, ze všem všudy. Takže co si budeme povídat? A jsme u toho zase.
Koupí pozemek za megále a na tom si může pořídit tak zahraniční chatičku. Jako.
Tak, přesně. Ne, já jenom si říct to, že říkají, no ale co můžeme dělat, když jinak se k tomu bydlení nedostaneme. No tak asi tu něco není v pořádku. Asi někdo nás donutil k tomu, abychom se museli takto chovat, abychom sklonili hlavu, řekli, nedá se nic dělat, musím si tu půjčku vzít, tu hypotéku. No a jsme tam, kde nás chtěli mít, to znamená totálně hajzlu, totálně závislý, budeme se tady prát o peníze, které nemají žádnou hodnotu, že jo?
No jasně.
A tak dále, a tak dále. Čili děkuju za vaši informaci. Já jsem tady pustil nějaké video ještě k tomu. Tady se píše Deutsche Bank, nějaká Zamrazilová, já nevím, kdo to je.
Funguje to? Zamrazilová to je nějaká z Český národní.
Ano, Deutsche Bank přežije, ale USA nemají co ničit evropské banky drastickými pokutami.
No?
Tak takhle ona si stěžuje. Deutsche Bank doplatila na hříchy minulosti. Němečtí průmyslí myslníci ale vždy podrží, tvrdí hlavní ekonomenka Česká bankovní asociace Eva Zamrazilová. Takže vydá němečtí průmyslníci ale vždy podrží. No já jsem na to zvědav, jaký budou němečtí průmyslníci držet, když američtí bankéři řeknou a dost, je třeba tady to všechno zlikvidovat v té Evropě, je třeba, aby tady vznikly nepokoje. Němečtí průmyslníci asi se moc nebudou chytat. Nevím, uvidíme. Víte se hezky.
To je ještě docela vtipný u německých průmyslníků, tomu já se směju.
Ano, přesně
na
tak.
Na německých kanálech běží reklama, která se jmenuje Wir-Zusammen.de a co je vtipný, tak tam dá jakoby Němce, dejme tomu třeba z Hochtiefu a potom nějakýho tohle Vandráka. A oni jsou oba dva v monterkách a drží se tam chlapci tak za ramena jakoby v té reklamě a jak je to prostě skvělý, jak prostě Pěkně. Zaměstnali člověka. A oni takhle jakoby blbnou lidi, jo, úplně takhle. A vlastně propaganda, víme dobře, no. Že jich zaměstnali 52, že jo.
Propaganda jede na plný pecky.
No propaganda jede totálno.
A my, kteří se tady snažíme, jako ty alternativní média, i když já bych řekl dřív ty lidskovědomá média, který se spíš řadíme, se snažíme na to poukázat, že ta propaganda je šílená, která se tady děje, tak nás ti to, co ženou tu propagandu, tak nás obvinujou z toho, že jsme placený prostě z Kremlu a že tady propagujeme ruskou propagandu. Já nevím, co je na tom, za propagandu ruský, že se snažíme odhalit ty věci, jak se mají, ale zároveň i dát nějaké to řešení. Já si myslím, že to je naprosto v pořádku a můžu vás ujistit všechny, že jsme z Kremlu bohužel nedostali ani rublík. Bohužel.
Já taky ne.
Je mi líto. Takže jo, mějte se hezky. Děkuju moc. Já tam zase pustím jednu písničku, když se bavím o té Evropě, tak Evropo dýchej, ano.
Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo, z krásný Paříže jsou dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta věc se musí vrátit. Díky Merkloví, ta ukázala svý Evropo, dýchej do budoucna se dívej. Nenech se mlátit, demokracii vrátit, však máme větují nás, hlavně sobě na krás, není čas čekat, proč stále se jich lekat, islámské bůrky, čihát tahá za šmůrky, invaze cílí, je třeba nabrat síly, my budem muset vstát, začít se tvrdě brát, Evropo dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit, však máme sílu, v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo v rance, nenech to sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku jít, dobrovolně jít. Mešity, Korán, Alák, právo šár.
Tak a vy už tady vidíte po krásné písnice Evropo dýchej. Další jakýsi banér, co je napsáno na protiproudu Petra Hájka. Ano, je to zdroj tam odsud, já jsem to sem s dovolením takto šoupnul, abych viděl takové hlavní titulky. Oko hledí do Kaliningradu, začne válka 500 kilometrů od našich hranic, Soros bubnuje proti Putinovi, Rusové se opevňují v Sýrii, přijde operace pod falešnou vlajkou, boj o kontrolu nad hedvábnou stezkou. Tak tady je mnoho a mnoho otázek soustředění do jednoho článku, patrně asi. Když tak se potom můžeme rozkliknout, uvidíme, co tam se píše dál. Já se na to kouknu, teda takhle si ho rozkliknu. Jde, mě především zajímá ta 500 kilometrů od naší hranice Kaliningrad. Víme dobře, že Rusové už taky nejsou žádní hlupáci a když vlastně NATO cpe celou armádu všech tady těch našich hlupáků, protože my nejsme vlastně nic jiného, nebo tito vojáci, kteří jsou tam hnaní z Evropy, i s těma americkýma občas žoldákama, tak to jsou vlastně obětní bránci, protože kdyby k něčemu došlo, tak tyto okamžitě se ztratí z povrchu zemského, včetně nás, samozřejmě včetně nás civilistů. Takže co si o tom můžeme dál myslet? 500 kilometrů od našich hranic. Rusové tam přesunujou své nejmodernější zbraně. Zrovna tak do Sýrie přesunujou své nejmodernější zbraně. Nyní jsem koukal, že i do Iránu a především do Indie prodávají své dost moderní komplexy S-400. To jsou komplexy protivzdušné obrany. A když někdo nějaká velmoc prodá takto sofistikované zbraně, tak si nemyslím, že vy počítali s tím, že tento stát bude proti nim v případném konfliktu vystupovat. Takže tu máme další ohromnou velmoc, ohromný stát, což je Indie, s ohromným množstvím lidí. Čína vlastně je víceméně na straně Ruska, Rusko, Irán. Je tady ohromná síla, o který málo kdo z nás si dokáže představit, co to je zač. V našich televizích a rádích opět ani slovo o tom. Tam se říká opět, že všechno v pořádku. Ne, vážení posluchači a diváci, není nic v pořádku. Skutečně tady je problém a ten problém narůstá do ohromných rozměrů. Svým způsobem si za to můžeme sami. Neboť my podporujeme pořád, si myslíme, že ten západ je něco lepšího než ten východ. Je mi úplně jedno, jestli je západ lepší nebo východ. Jde o to, aby jsme se koukli na to a zamysleli se, kdo ten konflikt opravdu potřebuje. A tady už se dostáváme prakticky k řešení té otázky. Potřebuje nějaký válečný konflikt Rusko? Skutečně si myslíte, že ho potřebuje? Ten, kdo si to myslí, pochybuju, že se dívá nebo poslouchá něco jiného než českou televizi, českou bruselskou televizi, jako to vnímá dobře. Protože je evidentní, že ten konflikt potřebuje tento systém. Tento současný systém, který máme zde zavedený. On je částečně samozřejmě zavedený a částečně prolnul i do toho Ruska, i do těch států, kteří jsou s Ruskem. Ale není to tak hrozný, jaký problém právě nastává v USA a tady na té straně té západní vozovka demokracie, protože tady je problém, který už tu byl jednou. Já už jsem to taky ještě několikrát říkal. Ten problém už tu byl před rokem 89. Ta krize byla ohromná tenkrát. Možná ještě větší než dnes, ale tenkrát ten východní blok byl ještě kompaktní a držel pohromadě a čili k tomu střetu asi protože, a teď nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ten tehdejší samozřejmě šéf Sovětského svazu Gorbačov přistoupil na lži, které, a pardon, tady se něco asi, doufám, že to bude v pořádku teď, a mám tady telefon, takže moment.
Halo, pane Hládko, jenom technický upozornění, máte tam nějaký problém s mikrofonem?
Ano, už to bude dobrý, já jsem si jako to všem
tak
taky.
Jo, to je všechno. Děkuju.
Ano, to byla pravda. Zlobilo to trošku, občas se stává prostě, že to začne zlobit. Já to ještě takhle startuju, věřím, že už to bude dobrý. Takže si můžu pokračovat v mé úvaze. Tenkrát ti, kdo si to pamatují a vnímají to dnes, já jsem tenkrát taky nebyl ten, který to tak vnímal, protože jsem neměl zdaleka ty informace a nevnímal jsem tolik informací jako dnes. Nedával jsem si je dohromady, tenkrát jsem byl taktéž zaslepený, taktéž jsem si myslel, že ten západ je mnohem, mnohem lepší a že nás trčí do kapsy. No, rychle po revoluci jsem se z toho právě, jak si myslím, dostal. No, tak já to asi nedopovídám, protože tu máme další skypový hovor. Hezký večer. Je to Peter?
Ano, dobrý večer, Pajem.
Dobrý večer, Petr.
Hovorili jste o tej Deutsche Bank, tak ještě chcel se spomenout, že údajně Evropská unia, Brusel dal pokutu iPhoneu americkému okolo 10 miliard dolárov alebo euro za neodvedené danie v Európskej únii za predaj ich mobilov a produkcie. A zápätí, že dostala Deutsche Bank pokutu, tak niektorí si mysleli, že je to ako keby vrátenie pokuty za pokutu na iPhone.
Mm-hmm. Tak teď jsem tomu dost dobře nerozuměl. Zkuste to ještě trošičku jednou zopáknout. Já jsem nějak nepochopil, o co jde.
Takže v Evropské unii predává americká firma iPhony
ano.
A znížila si daň novou povinnost o velkou sumu a zápětí na to jej dala Evropská unia pokutu za neodvedení daní. Okolo 10 miliard sa hovorí.
Aha.
A teda, aby Amerika neprišla zkrátka, tak vynísla pokutu na Deutsche Bank.
Jo, takto. Takže jakási odplata, ano?
Odplata americká, ano.
Aha. To už tady bylo jednou s tím Volkswagenem, že? To byla taky velký problém, přitom to je u všech aut, se to takto dělá, protože jinak by ty emisní hodnoty nemohly takový být, u všech aut, včetně amerických, samozřejmě, takže zase další podvod ze strany USA. Je vidět, kdo to má v ruce a kdo to všechno řídí. Tady je to evidentní. A my jenom držíme hubičku, takzvaně. Držíme hubu a krok.
Vravia, že tá Deutsche Bank robila rôzne obchody na medzinárodných burzách a že jej hrozí desiatky až stovky rôznych súdov ohľadne nejakých pokút alebo proste problémov.
No.
A taktiež podnikala v takom sektore, ktorom veľmi ťažko sa dá ako ziskovo udržať si. Čiže pravia, že tá Deutsche Bank bude ohrozená i naďalej. A ďalšia vec sa hovorí, že a Deutsche Bank by, ak by zbankrotovala, tak by to urobilo viac škody ako samotný krach. Takže bola by vraj úmysel zachraňovať Deutsche Bank a tým by sa vlastne porušili zase dohody v Európskej únii o pomoci.
Ano.
A to by mohlo spôsobiť zase, že by južné štáty si pýtali viac peňazí, ako si zarobia.
Ne, je to prostě, je to všechno nesmysl. Všechno se to drží při životě, když to tak řeknu, při bídném životě, takovýma podvodama, takovýma lumpárnama, že prostě nemůže to dál takhle jít. To prostě musí jednou křachnout, musí to řachnout, nedá se nic dělat. Takže buďme na to připraveni a snažme se to trochu vědět, co dál a jak, až to všechno tohle to řachne, tak jak pokračovat. Ne zase tím, že se všechno zruší. všechny půjčky a všechno, že se odpustí a zruší a začne se znova tím způsobem. Ne, je třeba začít úplně znova. Padnou to padne, je otázka, jenom nevíme kdy. Ale oni to mají v rukou, přesně jak jsem teďko chtěl říci, oni to přesně načasujou a říkám, pokud nedojde ke globálnímu konfliktu, tak padne ten Západ. Totálně musí padnout, prostě není možný. Jde o to, abychom nedovolili, aby ten totální konflikt oni způsobili. Jo, jde o to, kdo na to má zájem. Dojde-li k totálnímu konfliktu, odskáčou to samozřejmě všichni. A začne se potom, pokud se vůbec ještě nějak začne, tak se začne zase na špatném základě a zase to začas dospěje tady do toho stádia, v kterém jsme teď. Prostě musí se začít už znova jinak a lépe.
Co se týká vaší republiky, tak mám to taky mezinárodní jednu stránku o ekonomikách světa, tak asi v lani ste mali HDP 182 miliard dolárov a zadlženosť vašej krajiny bola 41,1% HDP, to by malo byť okolo 75 miliard dolárov.
Ano, je to možné, což odpovídá zhruba těch 1,7-1,8 bilionu korun. Ano, ano, to tak sedí.
Republika má HDP presnú polovicu vášho, teda 91 miliard, a zadlženie máme 52%, takže sme o 10 až 11% viac zadlení voči HDP. A teraz som povedal na tej stránce, ešte spomením ďalšiu vec, tam dá, že je na hrane bankrotu, nakoľko zadlženosť Kanady dosahuje už asi 100%.
No, Japonsko je asi 250% HDP, takže tady je zase vidět, jak je nesmyslný vztahovat k něčemu ten dluh. Mnohem lepší je udávat ho prostě jako absolutní. To je úplně ono, jenomže to se opravdu někomu velmi nehodí. Pak by se vidělo, že ten dluh neustále roste, ale když to vztáhnu k HDP, tak se skutečně může stát, že to vypadá, že potom ten dluh vůči HDP může i klesat, což je pravda. Ale to je zase jedna z ohromných obratů těchto lumpů, těchto ekonomických zlodějů, že to takto navlíknou a pak řeknou, vidíte, dluh klesá. Ne, dluh neklesá. Klesá možná poměr k HDP. Ano, to je možné, to klesá. Ale to bohužel absolutně nic neřeší, naopak. Tady jenom vidět, jak to všechno jde cu grunt. No. Dobře.
No, dobré. Tak a co se týká toho Kaliningradu, ano. Tak Rusy tam teraz přisunuli Iskandery, a tie ako majú eliminovať navyšovanie vojsk u hranic Ruskej republiky. A údajne, že na tieto Iskandery nie je to žiadna obrana, lebo oni majú veľmi veľkú rýchlosť a dole majú, tuším, do nejakých 500 kilometrov, čiže v tej oblasti by asi ich veľmi ťažko bolo zostreliť. Čiže na 500 kilometrov až by mohli zastavovať do okola Kaliningradu zhruba.
Takže to není obrana, je to obrana snad, ne? Nebo není?
Je to svojím slovom, je to obrana, lebo Rusi majú slabšiu armádu ako NATO. Majú asi 10-krát slabší rozpočet na armádu. A majú asi 20-krát menšie lodstvo a údajne 5-krát menšie elektriko ako NATO. Čiže jediné je, v jadrových zbraniach sa dokážu vyrovnať a oni majú akože snahu brániť to svoje územie, takže musia mať dostatočne silné zbrania, a tie silné zbranie sú tieto jadrové zbranie, ktoré robia veľkú škodu, keď sa použijú a eliminujú obrovské územia, jedna raketa alebo bomba. Čiže tým by sa mohli vyrovnať aj tej konečnej preváhe Západu. A praví sa, že keďže by sa oni bránili, tak vlastne by bola spálená zem, keby oni nasadili tieto zbranie a priemyselné využitie tohto územia Európy by bolo možno na niekoľko 10 ročí alebo 100 ročí nemožné, lebo by tu bola vysoká radioaktivita, čiže teda by vlastne aj ten útočník vlastne vyhral iba
Zamořený prístor. Ale ja to chápu, tohleto. Ja snad prvne v živote chápu, že táto jaderná síla Ruska dokáže zabránit konfliktu, jo? Protože jinak si myslím, že už ten systém nemá jinou možnost, než ten konflikt vyvolat. Takže oni to zkouší zatím všude možně po světě, ale to je málo. Pro takto rozbujeli tento systém, ty banky, už je málo i celá severní Afrika, celý střední východ. To všechno je pro ně už málo. To už nestačí pokrývat ty další a další prostě výdaje, které mají. To už je málo. To,
ano.
Jo, takže buď se nám povede naším uvažováním, opravdu nic jiného to nemůže být, naším uvažováním, naším přemýšlením, vším tímto to odvrátit, protože jinak se to odvrátit samozřejmě nedá, to víme dobře, než tímto způsobem, a nebo prostě tomu dojde. Takže uvažujte, vážení posluchači, všichni, zkuste přemýšlet jinak. To je jediná možnost, jak se z toho dostat. Děkuju taky, Petře. Ano, měj se hezky, děkuju. Tak, já se zpátky vrátím tady k tomu, jak jsem tady o tom mluvil. Skončil jsem u toho Gorbačova, jakým prostě tenkrát patrně skočil na špek. No, a volá další posluchač, tak já ho ještě vezmu, protože to je interakce, nedá se nic dělat. Haló, slyšíme se?
To jsem já, Marek. Aha. Ještě bych měl dotaz k vám, co si myslíte o bezpečnosti úspor našich občanů, našich bankách, můžou skončit tak, jako to bylo v roce 2013, když
Ano, slyšíme se, já slyším. Vy mě neslyšíte?
Myslím, to nedopadlo jako u nás, jako v Řecku v roce 2013, kdy v Řecku a na Kypru, kdy stát zabavil 30% úspor občanům. Může se to stát i u nás?
No tak samozřejmě jiná možnost tu není, než aby tohle to udělali. To oni udělají naprosto bez problému. Už dnes, díky těm...
Nebylo by lepší, kdyby ty občani radši u nás vzali ty úspory a koupili si za ně třeba švýcarský franky, to by bylo lepší.
Nebylo, protože ono to bude globální problém, to je úplně jedno. To je úplně jedno, už dnes vlastně nás ochuzuje svým způsobem v tomto globálním systému řečeno Česká národní banka tím, že neustále dělá ty intervence, že neustále sráží hodnotu koruny. Velmi nás ochuzuje. A říkají,
já,
že...
Ale jednou se může stát, že přijdete do banky, měl jste tam třeba 100 tisíc, a budete tam mít jenom 70 tisíc. Stát zájmu státu si vezme 30 tisíc, 30% z každého vkladu, od každého občana. To se může stát.
Není to jedno, jestli tam budu mít 70 tisíc, nebo jestli teď tam mám 100 furt stejně, když ta koruna stejně těch 30% ztratí díky intervencím.
Prostě 30% úspor vám stát zabaví v zájmu státu. To se může stát.
A já vám říkám, že to dělá i teď, naprosto normálně. Dělá to akorát, že to, jak si zakrývají tou intervencí ty České národní banky, tím znehodnocováním.
A že by teda, řekněme, v pondělí všichni Češi šli do ústavu, vybrali všechny české peníze a nakoupili za ně švýcarský franky, co by se stalo? Třeba, že švýcarský franky je si myslím bezpečný a vždycky budou oni potřebovat nějaký neutrální stát, nějakou měnu.
Narážíte na to, že v každých světových válkách vždy Švýcarsko zůstalo neporušený. Jo, a tam se to všechno odehrávalo, všechny kšefty. Máte pravdu, nicméně to nikdy nebyl globální konflikt, i když se to tak říkalo. Globální konflikt může nastat teď v globální ekonomice. Tenkrát ekonomika nebyla globální, tenkrát byla státní, různý státy měly různou sílu a podobně. Dneska to je globální. Dneska vidíte, jak se to všechno vyrovnává furt, přesně tak, aby všichni na tom byli stejně blbě. Takže nemyslím si, že tady není řešení. Ne, tady není řešení někam si ulejt peníze nebo
ne,
cokoliv jiného.
Ne, občanům, aby začali peníze měli doma, řekněme, že by šli.
Ani to není řešení. Nemají žádnou jistotu. To je globální problém. Toto je globální problém a říkám, když si to neuvědomíme včas lidi, že takhle nedál, že tu máme jiný způsob, jak to udělat, tak prostě k tomu konfliktu musí dojít, i kdyby nechtělo. Prostě já to tak cítím a prakticky skoro je mi to jasný. Není jiná možnost. Tento systém dostal se nakonec své existence a není možný takto dál jít. On potřebuje nové a nové území.
Já vím, v tom globálním konfliktu, ale kdyby ty lidi, třeba tom na tom Kypru, ta třetina těch lidí měli ty peníze doma, tak by jim stát to nemohl zaplatit, kdyby jim měli ty peníze doma.
No, já pořád...
Rozumíte mě, jo?
Já vám rozumím, ale říkám vám, že dnes to dělají všude, třeba pomocí těch intervencí. Je to to samé.
Libru. Ta byla vlastně jedna z nejcennějších.
Dobře, ale vy pořád nechápete, že to je svázaný.
Ještě, kdyby ten člověk, řekněme, když tam měl 30 tisíc liber, tak oni mu vzali 30% 10 tisíc liber a zbylo mu tam 20. A kdyby je čas vyzvet a měli je doma, tak pořád ještě ten konflikt nezačal, by měl doma těch 30 tisíc liber doma a nemohli by mu nic dít. Rozumíte? Měli by je doma. Jako.
Rozumím, ale je to naprosto špatný pohled. Tak to nefunguje prostě.
Měli by je doma, ale aspoň by si mohl něco koupit. Ale ještě kdo má doma jenom, ještě kdo má doma nic, no tak si nic nekoupí.
No, dobře.
Aspoň by se mohl nějak, teoreticky konfliktu došlo, třeba postavit nějaký kryt tam na zahradě, nebo
Ne, to je...
aspoň nějaký potraviny, protože ten konflikt nemusí přijít, že to bude atomový konflikt. Může to být těžká válka, ale ještě nemusí znamenat, že musí být použitý atomový zbraně.
Jenomže právě tady je problém v tom, že to Rusko nemá tak silnou tu armádu, právě jako říkal předtím kolega, právě v těch konvenčních zbraních a podobně, i když ji má možná mnohem sofistikovanější, mnohem, to nejsou to žoldáci, ale jsou to vlastenci, kteří by bojovali možná za 10 těch tadyhletých žoldáků, to je pravda, ale v okamžiku, když některá strana začne jaksi prohrávat, tak použije prostě ty jaderné zbraně. Nedá se nic dělat. Je to tak...
tu vakovou bombu a laserový zbraně, že mají.
To mají všechny strany, nebojte se, že ne. Prostě takhle nemůžeme uvažovat. Prostě tady je třeba se zbavit toho základu toho zla a to je ten systém, který tady současný fašistický je. Prostě tady je korporátní systém, korporátní fašismus, který tady to všechno ovládá a ten je na konci svých sil. Nemůže dál bez toho, aby nezabral další ohromná území a zase je nevycud, stejně jako se stalo v roce 89 právě s tou celou východní Evropou. Jo? My jsme se stali vlastně jakýmsi záchrancem toho, aby ten konflikt nevznikl už tenkrát. A podpořili jsme díky tomu právě, ať si to neuvědomuji, jak jsme podpořili tento systém, který nás stejně, doběh. Za 20 let nás stejně doběh. Čili my jsme neutekli z toho stínu toho. Prostě nás to stejně dostihlo. Jo? A jediný, kdo ještě v tom není úplně až po uši, je právě Rusko. A to by mohlo zase zachránit na nějaký čas, ale pak už by se ho stejně zesypalo, protože pak ale... jakmile by padlo Rusko, samozřejmě, tak by ho vydrancovali a za 20 let už by dál nemohli, protože na východ nebo od Ruska už je zase jenom USA, když to tak vezmeme, a není kam. A pak už by nastal skutečně jenom ten nový světový řád, čili otroství všech lidí, kteří by tu zůstalo.
Mě se vám musím říct, pane Hláska,
počkejte, já zkusím ještě do toho vzít telefon, protože někdo tu volá. Poslední, jenom, je to interakce, momentík, teď jsem vzal telefon, halo, kdo pak volá?
Tamara, ahoj.
Ahoj Tamaro, já tě zdravím. Máme tu teďko i posluchače na Skypeu i na telefonu.
Já to řeknu, jo. V roce 92, když se ruští vojáci stahovali z Německa, z NDR, tak jsem viděl na německý televizi takovou reportáž, myslím, že to byl rok 92. A tam se prostě oni jako nastupovali a ten jeden ruský voják říkal, wir kommen wieder, my se vrátíme.
Ano, co to tam mňouká? Dobře, díky moc, mějte se hezky na Skypeu, nashledanou. Tak, teď jsme vypli Skype. Dobře, Tamaro, jsi ve vysílání?
Ano, děkuju, zdravím všechny tebe. Chtěla jsem říct, že kdyby si šel každý do banky, tak ty peníze samozřejmě nedostane, protože ty banky to nemají.
No,
a je tam určitý limit, aby si to mohli vybrat. No, to je jedna věc.
Ale není, v dnešní době není problém, aby ostatní, oni velmi rádi to natisknou. Jo, to není vůbec žádný problém. To není jako dřív, právě proto, že tady si musíme opravdu uvědomit, že dneska ta ekonomika funguje jako globální ekonomika, takže oni, když nebude dostatek peněz, tak oni je rádi natisknou a pak zajistí, aby ty peníze, které budou vybrané z banky, úplně ztratily hodnotu a ty lidi ostruhají tak nebo tak.
No, ale není nebude problém. To hned v pondělí, jak říkal pán.
Tak, dobře.
Ale já bych chtěla, já řeknu něco holčičího, jo, můžu.
Určitě.
Jak byl ten Václav Havel, měl nějaký narozeniny, že jo?
Ano. Jakoby 88, nebo nějak tak by mu mělo být, nebo, 70,
mín,
nebo 78 nedožitých, no, to je jedno. No.
Pořád se o tom mluvilo, vyšlo asi 150 tisíc knížka o něm. To ano. Prostě stres. A teď dneska jsem ze studijních důvodů, jako ty vždycky, jsem zaslechla zprávu v televizi, že ta, že Dáša Havlová se nemůže jako stotožnit, nebo jak to říkali, s tou smrtí toho svého manžela, jo.
Totožnit? Včera, nebo vyrovnat?
No, vyrovnat, no. Vyrovnat. Uh-huh. A včera byl záběr, no já jsem úplně, jenže to, ty chlap, ty jako chlap to asi nepochopíš. Ale chtěla jsem říct, že včera byl záběr, jak Dáša Havlová, jeho manželka, nese na jeho hrob věnec s trikolorou.
Mm-hmm.
Chápeš to, což teda říká za všechno, přeci když to je manželka, k jeho narozeninám mu tam dá kytku nebo růži nebo něco, ale věnec s trikolorou, takže jak je to živený?
Určitě. Tady ten kult v té televizi, to bylo něco neskutečného. Já jsem to teda nesledoval, ale slyším to ze všech stran, že kam se s prominutím sere, když umřel největší šéf, tenkrát Brežněv, tak všichni říkali, a co se vlastně dělo v té televizi za ty věci. Jo. Já si myslím, že tento kult Havlovo ho strčil jaksi do zadku, jak se říká. Ano. Tady to ještě horší. Jo?
Tak jo, tak já se loučím a ahoj, papa.
Ahoj, Tamaro, já se s tebou taky loučím, děkuji za zavolání. Ano, já to takhle vypnu. Tak, dobře. Tak, vážení posluchači, já bych ještě dopověděl teda to, k čemu jsem se tady chystal pořád a to s tím Gorbačovem, který jen tenkrát skočil prostě patrně, to nemyslel zas tak špatně, on jim tenkrát věřil, protože jako mnoho z nás jim tenkrát věřilo, já mysleli jsme si, že jsou lepší na tom západě, než na tom východě. Teď vidíme všichni, kdo si pamatujeme tam tu dobu, i tu, že to tak není. Že je to přesně opačně. A teď taky vidíme, že se stal obětí toho, té svý důvěry, tenkrát i ten Gorbačov chudák, dalo by se říci. Dneska na něj mnoho lidí nadává, že to neměl dělat, ale neznáme všechny ty pohnutky a úmysly, jaký on tenkrát měl. Takže asi tak. To už jsem tady řekl, co se stalo v tu chvilku, kdyby tenkrát v tom roce 89 se toto nestalo, tak buď by nastal ten konflikt, který by opět vyvolal ne východ, ale západ, protože vždy západní systém potřebuje ty konflikty k tomu, aby se znovu takzvaně zresetoval, aby opět mohl začít fungovat na tomto principu těch nekrytých půjčených peněz. A díky tomu, že uvěřil Gorbačov, tak se stalo to, že nás vlastně zabrali a že nás ten západ vlastně začal zadlužovat. Že nás začal drancovat, to vidíme dnes, že prakticky všechno už patří tomu západu, teda těm západním bankéřům. To si neuvědomujete, i ten váš barák na hypotéku patří jim, věřte mi, a kdo z vás nemá hypotéku, dneska těch moc není, takže všechno to patří jim, to není váš barák. Do poslední koruny je to jejich a i když to splatíte, což se málo komu nebo podaří samozřejmě, ale mnoho z nich ještě neví, že se to nepodaří, protože ty hypotéky jsou na 30 let, taky to není žádná zvláštnost na 30 let. Takže nemyslete si, jestli vám to podaří. Může nastat situaci, kdy se nemáte šanci, aby se vám to podařilo. Tak tato situace, která nastala, odvrátila prostě ten konflikt o dalších 20 let. Viděli jste ten průběh, taky hned po té revoluci všichni byli kamarádi, všichni to. Ano, pohodě se zadlužovalo, poučili se peníze na neuvěřitelné úroky. 30% nebyl tenkrát žádný problém. My jsme vůbec nevěděli, co to je, něco takového. Ano, nebyl to problém. Nebyl to problém a to je to, co ty západní banky, ty západní systém potřeboval. Díky tomu nás dostal totálně pod kontrolu a dnes si tady dělají, co chtí ten systém. Ale bohužel to území už není tak velké zase, který zabrali, aby to mohlo jít takto dál a po těch 20 letech se to vyčerpalo. Čili teď nastává ta situace, která tu byla před těma 25 lety opět. A teď nezbývá, než jak to dopadne tentokrát. A myslím si, že tentokrát to není na nějakým politikovi, jako byl Gorbačov, ani na Putinovi, ale je to na nás tentokrát. Protože, vážení, pokud my si to neuvědomíme, tak nastanou ty dvě situace, o kterých se tady neustále mluví dokola a na který Česká televize samozřejmě účelově, úmyslně neupozorňuje. Buď padne Západ, když se podaří zabránit tomu, aby vyvolal tu válku, a v dnešní době jsme ten Západ i my. Bohužel i my, věřte mi, a padneme s ním. A to, jak se tady ptal posluchač na to, co s těma penězma, že by bylo třeba udělat, to absolutně ničemu nepomůže. Ty peníze prostě nic nezachrání. Tady zase se uvidí, jak ta situace se vyvrbí. Peníze sice jsou mocná zbraň, mocná věc, ale bohužel jenom v tomto, nebo bohu dík jenom v tomto systému, který tu teď máme. V tomto tady samozřejmě vládnou prioritně a bude to tak, dokud si neuvědomíme, že bez peněz, anebo aspoň bez úročených peněz, protože ty úroky, to je ten nástroj jejich, který nás opravdu zotročuje a který umožňuje těm bankéřům a tomu západnímu systému současnému to, co si teď dovoluje. Mám tu ještě jeden telefon, já ho teda vezmu, nicméně haló, slyšíme se, kdo pak volá? Halo.
Já vás zdravím, pane Hlavko, dobrý den. Švýcarsko, Miloš Tachu.
Nazdar, Miloši ze Švajcu, ahoj.
Nebudu vás dlouho zdržovat, jenom takovou technickou myšlenku, no.
Ano.
V podstatě, když si vezmeme jednu věc, USA je nejzadluženější země na světě. Teoreticky by ty lidi tam měli být nejchudší. Já tam mám jednoho příbuzného, řekněme, a vím, že maminka od dvou dětí, která se stala vlastně vdovou, má dvě děti, já nevím kolik, 10 let zhruba, desetiletý, tak dostává na jedno dítě 35 tisíc, na přepočet našich peněz 35 tisíc korun jako vdovečný. Kolik je vdovečný v Čechách? Já jenom chci říct takovou technickou. Oni potřebují intervenovat do jiných ekonomik, protože potřebují vykrádat jiné státy, aby uživili svůj státní dluh, aby jim nepadnul tento finanční systém, protože logicky, pokud je země zadlužená vůči finančnímu systému, který vlastně soukromníci, tak by měli ty lidi být obrovským způsobem zdaněný. Jenomže oni jsou tak předlužený, že kdyby měli zdanit svý občany, tak by je museli zdanit vlastně tak, že by je museli nadiktovat místo 8 hodin práce, 24 hodin práce a ještě jim vzít z toho těch 80% energie de facto v daních. Takže je logický, že aby tento ekonomický model udrželi, tak museli vykrádat jiný státy a právě takový Babišové jsou výběrčí daní. To jsou ty výběrčí daní, které v podstatě nám v úvozovkách dostali ty falešné peníze, dostali minimum, aby mohli desítky let vykrádat tu zemi skrze v podstatě akciový trh a zisky, které jdou právě tam do toho zadluženého systému, aby se ten uměle vytvořený systém udržel vlastně u fyzického chodu, protože jinak by ta Amerika opravdu musela ty občany zdanit tak, že by neměli vůbec šanci z logického principu vydělat na ten dluh, který to. Ano, oni si tam stavějí, oni si investují, oni si vymysleli automobil Tesla, stát mu na to půjčí miliardářovi 450 milionů, dělají si z nás prostě, hej počkej, a pan Babiš výběrčí daní teď, no, v podstatě a další, že jo, samozřejmě akcionáři v úvozovkách, kterým Klaus tady otevřel cestu. Tak já jsem chtěl říct tuhle myšlenku, aby se lidi uvědomili, že oni opravdu musí intervenovat do jiných ekonomik a my už jim nestačíme, protože naše výrobní síly jsou zničený, de facto už fungujeme díky evropským dotacím, zase falešným penězím, který oni tlačí do oběhu, protože nebejt evropských dotací, tak už ani neuděláme mosty a silnice, prostě bychom je neudělali, protože my z daňového systému už nejsme schopni ty daně vybrat. Já si myslím, že to všechno falšujou, že nám ani neříkají pravdu, že si prostě ty čísla udělají tak, aby nás drželi furt nějak v tom, že ta ekonomika funguje. No, takže je taková vstupka toho.
Já tě rozumím. Ano, vlastně si řekl to samé, co jsem tady celou dobu říkal já. Smůla, nebo to je to, že ty jsi mladý kluk, ty si toto nepamatuješ, jak to bylo tenkrát, čili ty to můžeš znát jenom z doslechu, já si to pamatuju. Takže to, co jsi řekl, ano, to jsi jenom opakoval to, co jsem řekl už já předtím, jo? Ale je vidět, že jsi to aspoň...
No, ještě, já jsem tě poslouchal právě, já jsem chtěl dodat tu Ameriku a chtěl jsem říct, že svět má před sebou teďka otevřený dveře. Za prvý musíme odmítnout to, že budeme válčit, protože vada je v systému, ne v tom, že by byl něčeho nedostatek, aby jsme o to bojovali. A druhá věc je ta, a to je potřeba, aby lidi šířili okolo sebe, že nikam nikdo válčit nepůjde, ať si pánové, co dělají politiku a ekonomiku, odejdou, ty kandidáti věta podobně, ať se seberou a odejdou od COVID, protože už je nepotřebujeme, jelikož zklamali jako jednotlivci. A druhá věc je ta, teď jsem ji zapomněl.
No, nevadí. Nevadí, stejně už musíme končit. Stejně musíme končit dnešní interakci, fakt si. Já ti děkuji moc, Miloši, měj se krásně, ahoj, díky za zavolání.
Ahoj.
Tak, vážení posluchači. A mě teď nezbyde nic jiného, než abych ukončil už interakci fakci. Děkuji vám všem, kteří jste zavolali. Já si myslím, že jsme tady zase probrali takovou tu globální situaci a doufám, že mnoho z vás pochopilo, že to je fakt jenom na nás. Na nás všech, kteří jaksi ovlivní to globální vědomí lidstva a protože to je základ. To je základ, někdo tomu říká zvýšit vibrace a podobně. Mnoho lidí se tomu směje, že to je nesmysl ezoterický. Já si to nemyslím. Opravdu to je všechno jenom o nás. Takže já se s váma loučím dnes. Doufám, že to někomu aspoň trochu pomohlo. Bylo to zase takový improvizovaný, jako vždy. Nikdy se nejsme připravujeme. Vysíláme tak, jak se říká, jak nám zobák narost. Co si zrovna myslíme? Všímáte si, že to nikde nečtu, že to prostě všechno jde mě ze srdce. Posluchači na to reagujou, to je v pořádku, tak to má být. Tato televize má být interaktivní a mají si navzájem sdělovat právě lidi nové a nové poznatky. Takže přeji všem, aby to dobře dopadlo, protože situace je opravdu velmi vážná. Ač se to nejeví, tak to tak je. Ale já věřím, že na poslední chvíli mnoho lidí pochopí a začne uvažovat, protože ty indicie jsou tu už neuvěřitelně velké. A to je, myslím, to, co umožní lidem, aby se vytvořila ta kritická hranice, která potom způsobí ten globální a kvantový přeskok na to jiné myšlení a tím pádem zabránění té největší katastrofy, která může nastat díky tomuto systému, který tady opravdu bohužel působí a který už musí jednou skončit v propadlišti dějin. A to navždy. Protože jakmile to jednou pochopí, tak už lidé, tak už nikdy to nebudou chtít zpátky. To mi věřte. A tímto se s váma dnes loučím. Mějte se hezky a za chvíli bude samozřejmě další pořad. Tentokrát s Petrem Insiderem.